Det er fra Dommerbogen, kapitel 6, vers 1-24. Gideons kaldelse til dommer. Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Herren gav dem i midjanitternes hånd, og i 7 år havde midjanitterne magten over Israel. Af frygt for dem indrettede israelitterne tilflugtssteder i bjergene, huler og klippeborge. Hver gang israelitterne havde sået, kom midjanitterne og amalekitterne og østens folk og gik til angreb på dem. De slog lejr på deres jord og ødelagde landets afgrøde helt til Gaza. De lod intet være tilbage at leve af i Israel, heller ikke får, okser og æsler. For de kom med deres hjorte og deres telte, så talrige som græshopper. Hverken de eller deres kameler kunne tælles. De trængte ind i landet og hærgede det. Israel blev helt forarmet på grund af midjanitterne, og de råbte til Herren. Da israelitterne råbte til Herren over midjanitterne, sendte han en profet til dem. Han sagde til dem, "Dette siger Herren, Israels Gud. Jeg førte jer op fra Egypten, ud af trællehuset. Jeg redde jer fra egypterne og fra alle jeres undertrykkere. Jeg drev dem bort foran jer og gav jer deres land. Jeg sagde til jer, jeg er Herren jeres Gud. I må ikke frygte amoriternes guder, hvis land I bor i, men I adlød mig ikke." Herrens engel kom og satte sig under en i Ofra, som tilhørte Abisritten Joash. Hans søn Gideon var ved at tærske hvede i vinpersen for at have den i sikkerhed for midjanitterne. Herrens engel viste sig for ham og sagde til ham, "Herren er med dig, tapre kriger." Gideon sagde til ham, "Hør mig, herre, hvis Herren er med os, hvorfor alt dette så ramt os? Hvor er alle de under, som vore fædre fortalte os om, når de sagde, Herren førte os op fra Egypten? Nu har Herren forkastet os og givet os i midjanitternes magt." Så vendte Herren sig til Gideon og sagde, "Drag afsted i al din styrke, så skal du frelse Israel fra midjanitterne. Det er mig, der sender dig." Gideon sagde til ham, "Hør mig, herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus." Men Herren sagde til ham, "Jeg vil være med dig. Du skal slå midjanitterne alle som en." Gideon sagde, "Har jeg fundet noget for dine øjne, så giv mig et tegn på, at det er dig, der taler til mig. Gå ikke herfra, før jeg kommer tilbage med en gave til dig og stiller den foran dig." Han svarede, "Jeg bliver her, til du kommer tilbage." Så gik Gideon hjem og tilberedte et gedekid og bagte usyret brød af en efa mel. Kødet lagde han i en kurv, og suppen hældte han i en gryde. Så bragte han det ud til ham under en. Da han kom med det, sagde Guds engel til ham, "Tag kødet og de usyrede brød, læg det på klippen der og hæld suppen ud over det." Det gjorde han, og Herrens engel rakte den stav frem, han havde i hånden, og rørte ved kødet og de usyrede brød med spidsen af den. Da slog ild op fra klippen og fortærede kødet og de usyrede brød, og Herrens engel forsvandt for øjnene af ham. Så forstod Gideon, at det var Herrens engel, og han sagde, "Ak Gud herre, nu har jeg set Herrens engel ansigt til ansigt." Men Herren sagde til ham, "Fred være med dig, vær ikke bange, du skal ikke dø." Der byggede Gideon et alter for Herren og kaldte det Herren af fred. Det står den dag i dag i Abiasritternes Ofre. Amen. Værsgo at sætte jer ned.
Der er lyd igennem, kan jeg høre. Det rasler. Tak for velkomsten, Natalia. Dejligt at være hjemme, som du siger. Dejligt at se jer alle sammen igen. Mit navn det er Mads. Det tror jeg, de fleste er klar over. Men jeg kan lige sådan kort fortælle, at så vidt jeg kunne se, så siden sidst jeg var her, der har vi fået nummer 3. Martha. Og hun er her ikke lige herinde. Hun ligger ud i bilen og sover. Og farmor sidder med en babylam. Så det kan være, hun pludselig kommer herind. Men vi har det godt, og faldet godt til nede i køgeegnen. Og er glad for Køgebukkirken. Der kommer et hav af børn, så det er til tider nogle lidt vilde gudstjenester, men der er liv og glade dage. Ja, så vi har det godt. Og jeg har glædet mig til at komme her og tale for jer i dag. Som Natalia også nævnte, så kan jeg forstå, at I er inde i sådan en temarække om personer i Gamle Testamente. Og jeg kan se, at I i jeres program sidste søndag hørte om Josua. I dag der skal vi så se nærmere på dommerbogen. Og nu ved jeg godt, det er lidt et busy slide, som alle kan kalde det. Jeg viste hende det lige i går. Men jeg skal nok prøve at tale os igennem det. Det er for at have et godt overblik over handlingsforløbet i dommerbogen. Så jeg skal nok prøve at huske på lige at få parret op og sige, okay, hvor er vi henne cirka? Det er det eneste slide, der kommer med, så man skal ikke have stress med at få overskuddet, og det er fint nok, hvis man ikke fanger det hele. Og det er også lidt på engelsk, men jeg håber, man kan bruge grafikken lidt til at huske på, hvad der blev sagt, og hvor vi er henne i handlingsforløbet. Ja. Dommerbogen, den kommer lige efter Josua-bogen i Bibelen. Og Josua-bogen, den fortæller om, hvordan Josua, han endelig førte Israels folk ind i det lovede land. Og om, hvordan han opfordrede dem til at holde fast i pakten. Det er det, der er illustreret her ved toppen, venstre hjørne. Dommerbogen, den tager sig fat lige efter Josua, han er død. Og her møder vi et samlet Israel, der spørger Gud om vejledning. Men derfra så går det bare en vej, og det er ned ad bakke. Og som der står der, det er Israels total failure. Det går nedad, og det hele ender i total kaos. Fordi enhver gjorde, hvad han fandt for godt, står der som det allersidste i dommerbogen. Navnet dommerbogen, det kommer fra den type ledere, der var, kan man se, småt illustreret der. Det kommer fra den type ledere, der var i Israel på det her tidspunkt i historien. Før de havde konger i Israel, så var det dommere, der ledte folket. Og når vi i dag hører ordet dommer, så tænker vi nok mere på retssal og paragrafer. Men det er ikke sådan nogle dommer, som der taler om der. Her er det nærmere politiske og militære ledere. Dommerne, de var personer, som trådte frem, når det virkelig brændte på. Og mennesker, der blev kaldet og udrustet af Guds ånd til en særlig opgave i en krisetid. Bogen den beskriver både den åndelige og den politiske udvikling, helt fra Josuas død og frem til profeten Samuel og til overgangen til kongetiden. Og det er en periode på ca. 300-350 år. Og vi ved heller ikke, hvem der har skrevet dommerbogen, men ifølge jødisk tradition, så er det Samuel, der står bag. Dommerbogen den er ikke nogen let bog at læse. Den er både voldelig og foruroligende. Og den fortæller historien om Israels moralske forfald, og hvordan folket til sidst endte med at blive ligesom kananæerne, som boede i det land, Gud havde givet dem. Og nogle gange så jeg godt tage mig selv i at tænke, hvorfor er det egentlig relevant for mig at læse og høre om de her beretninger, som er ret voldsomme og ufattelige fra Gamle Testamente. Men prædikeren han giver et godt svar på det. Han siger, det der var er det samme som det der kommer, og det der skete er det samme som det der vil ske. Der er intet nyt under solen. Står i prædikerens bog, kapitel 1, vers 9. Som andre ord, historien gentager sig. Vi kan lære af fortiden, og den, der forstår, hvad der skete dengang, kan ofte se lidt klarere på, hvad der sker og hvad der vil ske i fremtiden. Så dommerbogen den viser os på en helt særlig måde noget grundlæggende om menneskenaturen, og vores tendens til at stole på os selv og trænge til selv at bestemme, hvad der er godt og ondt. Dommerbogen viser, hvor meget vi mennesker har brug for Guds uendelige nåde, og det tydeliggør vores behov for en konge, der kan redde os fra os selv. Så min prædiken i dag kommer til at fokusere lidt på dommerbogen som helhed, særligt til en start, og hvordan vi skal forholde os til den slags historie, fordi det har jeg selv haft det lidt svært ved. Hvad skal man bruge det her tragiske historie til? Og så vil jeg også komme ind på Gideon med lidt ekstra fokus. Ja. Men før vi går videre og kaster os ud i gennemgangen af handlingsforløbet i dommerbogen, så vil jeg lige lægge det over i Guds hænder. Jeg formår intet uden dig, Jesus. Jeg beder dig om, at du må åbne vores ører og hjerter for det, du har at sige til os nu. Så beder jeg dig velsign det, jeg har forberedt, og lad os kunne holde koncentrationen og følge med igennem her. Amen. Nu skal jeg holde lidt godt fast, fordi det bliver en lidt hurtig gennemgang af en lidt lang bog, men jeg håber, at det giver mening. De første kapitler i dommerbogen, de starter med, og det er herovre, 1 og 2. De starter med at fortælle om Israels stammer, der nu har slået sig ned i det lovede land. Og ja, Josua han havde ganske vist besejret de vigtigste kananæiske byer, der var. Men der var stadig meget land, som ikke var blevet erobret endnu. Og mange kananæere boede stadig i de her områder. Og det kan ses illustreret herover, som jeg sagde før. Det er Israels folk, der bekæmper kananæerne, der bor i landet. I kapitel 1, der får vi en lang liste over de kananæiske folk, som Israel ikke lykkedes med at drive ud. Og hele pointen med at drive dem ud og fjerne dem fra landet, det var, at Israels folk ikke skulle blive påvirket af den måde, kananæerne levede på, og deres afgudsdyrkelse, som blandt andet indebar børneoffringer og seksuelle ritualer. Gud han har nemlig kaldet Israel til at være et helligt folk, men de levede ikke op til det her kald. I kapitel 2, der ser vi, hvordan Israel, i stedet for at holde sig adskilt, simpelthen slår sig ned side om side med kananæerne, og langsomt begynder at ligne dem mere og mere, overtage deres kultur og deres religiøse skikke. Kananæerne, der boede i landet, de var allerede godt etableret, og de dyrkede jorden og tilbad Baal og Asjera som sådan nogle frugtbarhedsguder. Og den her tilbedelse af dem, den var tæt forbundet med deres landbrug og dyrkning af jorden. Og israelitterne, de kom derimod fra 40 år i ørkenvandring, hvor de havde levet et virkelig simpelt liv. Så for dem, der var det et kæmpe skifte at skulle slå sig ned, dyrke jorden og etablere sig og skabe et nyt liv her på det her land. Og i begyndelsen, der prøvede de at gøre begge dele. De ville både tjene Herren og holde sig til pakten med ham, men de ville også gerne stå på god fod med deres nye naboer i deres land, blandt andet ved at deltage i den gudstyrkelse, der var af de her frugtbarhedsguder. Senere i kapitel 2, der står på fortællingen så lidt op, og det er det, der er beskrevet hernede, og giver os et overblik over, hvad der kommer i resten af bogen. Den her cyklus her, den beskriver, eller den gentager sig igennem hele dommerbogens beretning og historie. Den viser, hvordan folket starter med at synde mod Gud. Så bliver de undertrykt af deres fjender. Så omvender de sig. Og så rejser Gud en dommer, der redder dem. Og så er der fred i en tid, indtil at cyklusen begynder forfra igen. Og hver cyklus igennem dommerbogen her, den starter med ordene: israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og den her struktur, den kører så hele vejen fra kapitel 3 til kapitel 16. Og den gentages for hver af de 6 hoveddommer, vi bliver præsenteret for i den afdeling, eller de kapitler der. Kapitel 3-5, de fortæller meget kort om de første 3, lidt flere dommer, og om hvordan de på makaber og blodig vis besejrer fjenderne og kananæerne, der bor i landet, og midjanitter og så videre. Og de næste kapitler her, fra 6-16, de går lidt mere i dybden med de efterfølgende 3 sådan hoveddommere, kan man kalde dem, og går dybere på hver deres karakterbrist, som bare bliver værre og værre og værre, jo længere vi kommer i beretningerne. Og så er det, vi kommer til kapitel 6-9, hvor vi møder Gideon, som vi lige har fået læst op herfra, hvor han bliver kaldet. Og der var Israel inde i en mørk periode igen. Cyklusen var, at de havde syndet. De havde været ulydige mod Herren, og derfor lod Gud midjanitterne tage over i landet. Og de havde landet i 7 år, som det stod i teksten, ødelagde afgrøderne og plyndrede folket. Så mange af israelitterne, de måtte flygte op i bjergene og gemme sig i huler. Og i deres nød, der råber de til Gud, ligesom nede i cyklusen der. Ikke? De bliver undertrykt, og så er det, de kalder til Gud. De kalder på Gud, og så lader Gud en profet komme, der minder dem om, at han har befriet dem fra Egypten. Men han minder mig også om, hvordan de ikke har fulgt hans vej. Og så kalder Gud så Gideon til at lede folket. Og Gideon, han møder Herrens engel, som vi fik læst, mens han tærsker korn i en vinperse. Englen, han siger: Herren er med dig, tabre kriger. Og til det, der svarer Gideon lidt skeptisk: hvor er Herren, når alt går galt? Englen, han fortæller, at Gud vil bruge ham til at frelse Israel fra midjanitterne. Gideon protesterer. Han er jo den mindste i sin familie og ud af en ubetydelig slægt. Men Gud, han lover, at han vil være med Gideon. Og for at være helt sikker, så beder Gideon om et tegn. Først et brændoffer, som vi også hørte, som bliver spist af ild fra klippen. Og så senere, efter den tekst, vi fik læst højt, de berømte tegn med ulden, der skiftevis blev våd og så tør. Gud, han møder Gideons tvivl med tålmodighed. Før slaget, der skal Gideon fjerne afguderne fra hans eget hjem. Og han river sin fars Baal-alter ned, og så bygger han et alter for Herren. Men han gør det om natten, fordi han er bange for de andre folk, der er i byen. Og det her, det bliver starten på Gideons tjeneste for Gud. Gud, han samler sig Gideon og 32.000 mænd til kamp, men siger så, at Herren, den er blevet for stor. Sejren, den skal nemlig vise Guds magt og ikke menneskelig styrke. Først så sender Gideon, eller Gud igennem Gideon, de bange mænd hjem. Og så sender han dem hjem, der drikker vand på en bestemt måde. Og til sidst så står Gideon kun tilbage med 300 mænd, bevæbnet med fakler og lærkrukker og horn. Der angriber Gideon og hans 300 mænd så om natten ned i nitterne, og Gud, han skaber total forvirring i deres lejre. Og Israel, de ender med at vinde uden en egentlig kamp. Efter sejren så får Gideon folkets anerkendelse. De er vilde med det, han har gjort her. Og de vil gøre ham til konge, men Gideon, han afslår. Og han siger: Herren skal herske over jer. Alligevel så tager han noget af byttet fra den kamp mod midianitterne, noget af alt guldet, og laver en efod, det er sådan en præstlig dragt, som han får støbt. Og det bliver en fristelse for folket, og de begynder at dyrke den som en afgud. Så vi igen ind i den cyklus der, at de begynder at synde. Efter at give den stød, vender Israel hurtigt tilbage til de afguder. Og hans søn Abimelech, som faktisk betyder min far konge, hvilket er lidt hyklerisk at kalde sin søn, når man lige har sagt, at man ikke skal være konge. Han udnytter tomrummet mod ham her Abimelech, efter hans fars død, myrder sine brødre og gør sig selv til konge. Eller dommer og leder. Det er ikke dommer eller konger endnu. Men hans regering ender i vold og undergang. Og så er det, at cyklussen starter forfra igen. Ja. Inden vi går videre i sin handlingsforløb, så lige et par pointer fra teksten, eller beretningen om Gideon, jeg godt kunne tænke mig at trække frem. For det første, så kalder Gud ofte den svage, og ikke den stærke. Gideon, han er ikke nogen helt. Han gemmer sig i en vinpers, da englen møder ham, og hans første reaktion er tvivl. Alligevel kalder Gud ham tabre kriger. Gud, han ser altså ikke på, hvem Gideon er i det øjeblik, han møder ham, men på, hvad han kan blive, når Gud er med ham. Gud, han viser sin styrke igennem vores svaghed. Og det siger Gud også til Paulus i 2. Korinther brev, at min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. For det andet, så møder Gud menneskelig tvivl. Gideon, han spurgte om mange tegn på det her, med tålmodighed. Hver gang Gideon, han spørger med tegn, så afviser Gud ham ikke. Han møder ham midt i hans usikkerhed. Og Gud skiller ikke ud over tvivlen, men bruger den som et udgangspunkt til at skabe tillid mellem ham og Gud. Og for det tredje, så kommer sejren ikke igennem menneskelig styrke. De 32.000 mænd, de bliver til 300. Og det er netop for, at det skal stå klart, at det er Gud, der skal have æren for sejren, og ikke den menneskelige styrke. Slaget blev ikke vundet med våben, men nærmere med lydighed og tillid og Guds indgriben. Guds løsninger også i vores liv kan være helt anderledes, end vi havde regnet med. Gideon troede, at det ville kræve en kamp, det han stod overfor. Men Gud, han løser det uden kamp. Ja. Det var lige tre gode pointer derfra, synes jeg. Så nu vender vi tilbage til forløbet og kommer til de to næste dommer her. Den kommer jeg meget kort ind på. Den næste hoveddommer er Jefta i kapitel 10-12. Og han er endnu værre end Gideon i forhold til at og lede sit folk den gale retning, efter han har haft nogle gode punkter, eller nogle lyspunkter. Jefta, han lever som sådan en slags mafiaboss ude i bjergene, hvor Israel er. Og da det virkelig går dårligt for Israel, så kommer de ældste i folket og beder ham om at tage ledelsen. Jefta, han viser sig at være en virkelig effektiv leder, og han vinder mange slag mod ammonitterne. Men til sidst så viser det sig, at han faktisk overhovedet ikke kender Israels Gud. Han kender ikke karakteren af Gud. Fordi han ender med at behandle deres Gud, vores Gud, som en kananæisk Gud. Fordi han lover at ofre sin egen datter, hvis han får lov at vinde kampen. Og historien, den er tragisk. Og den viser, hvor langt Israel de var faldet fra Gud. Folket, de kendte ikke længere deres egen Gud. Og det førte til både mord og falsk tilbedelse i folket. Den sidste dommer af de tre hoveddommer her, det er Samson. Og han er uden sammenligning den værste. Hans liv begynder med store løfter. Men han havde ingen respekt for Israels Gud. Han levede løsluppent og var voldelig og arrogant. Han vandt nogle vigtige sejre mod filisterne, men altid på bekostning af hans egen integritet. Og til sidst lander hans liv i en voldsom massakre, hvor han slår super mange filister ihjel ved at ødelægge nogle søjler, han står spændt fast til. Så dommerbogen, den viser os virkelig, hvor trofast Gud er. Hver gang der har opstået en dommer, så går det godt i en periode, men folket falder i synd igen. Men Guds trofasthed, den var ved. Han sender en ny dommer, gang på gang på gang. Den her cyklus, den ruller bare igennem. Gud, han kalder og udruster en dommer til at redde folket på trods af deres fejl og synd. Og de sidste kapitler herovre, de viser, hvor galt det til sidst ender med at gå i den her periode for Israels folk. De begynder at bekrige hinanden internt. Der opstår nærmest borgerkrig. Og kapitlerne er struktureret omkring en sætning, der gentages fire gange. Og den lyder sådan her. På den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Så Israels totale fiasko her, Og den er en konsekvens af, at de har vendt sig væk fra Gud, som frelste dem fra Egypten. Og nu, hernede, der har de brug for frelse igen, men den her gang fra dem selv. Hvad kan vi så bruge dommerbogen til i dag? Dommerbogen er en af de mest voldelige og blodige bøger i Bibelen. Og for mange, og også mig selv nogle gange, kan den virke frastødende, også når man sidder og arbejder med den. Så hvorfor skal vi egentlig bruge tid på at læse sådan noget? Når man prøver at svare på det, så bliver man tvunget til at stille et endnu dybere spørgsmål. Og det er, hvad er Bibelen egentlig for en størrelse? Og hvorfor er de her historier taget med i Bibelen? Hvis man for eksempel tror, at Bibelen er en slags guddommelig adfærdshåndbog, sendt ned fra himlen, så vil vi ofte læse historierne med det blik og trække nogle moralske eksempler ud. Det kan ske helt ubevidst. Og med den tilgang, der kan man komme til at forsøge at retfærdiggøre de her karakterers handlinger, selvom de egentlig er tvetydige eller direkte forkastelige. Og det er Samson et godt eksempel på. I mange af de børnebibler, jeg selv har fået læst og er stødt på også nu, der fremstilles han som sådan en gammel Captain America, der får guddommelig kraft til at slå Israels fjender i Guds navn. Hvis man læser Bibelen på den måde, og især dommerbogen, så tror jeg, man misser, hvad forfatteren faktisk gerne vil sige. Dommerbogen prøver ikke at fortælle, at Ehud, en af de første dommer, og Kideren eller Jefta, er mennesker, som man nødvendigvis skal efterligne. Nogle af dem har fine sider og lyspunkter, men de overskygges af den mørke tid og tragiske tid, som Israels folk befinder sig i. Og det er faktisk, hvad dommerbogen som helhed er. Det er tragisk læsning. Som jeg har nævnt før, så bliver historierne i dommerbogen mere og mere dramatiske. Det går fra pretty good, rimelig godt, okay, til værre, til værst derhenad. Ingen af personerne bliver rigtig præsenteret som moralske forbilleder. Tværtimod så viser de tidlige kapitler, at den der katastrofale adfærd, de har fundet, den er resultat af den kananæiske indflydelse. De folk, de egentlig skulle have fordrevet, men som de er blevet som. Når Israel holder op med at være tro mod Gud, som befriede dem fra slaveriet i Egypten, så viser dommerbogen, hvad konsekvenserne er. Allerede i bogens begyndelse i kapitel 2, der står der sådan her. Da Josva havde sendt folket bort, drog israelitterne hver til sin aflod for at tage landet i besiddelse. Folket tjente Herren, så længe Josva levede, og så længe de ældste, som overlevede Josva, var i live. De havde jo set alt det store, Herren havde gjort mod Israel. Så døde Herrens tjener Josva, Nuns søn, 110 år gammel. Han blev begravet i sin aflod i Timnat Heres i Efraims bjergland nord for Gaasbjerget. Hele det slægtled gik til deres fædre, og efter dem kom et nyt slægtled, som ikke kendte Herren og det, han havde gjort mod Israel. Det sætter ligesom scenen for resten af dommerbogen her i kapitel 2. Kapitlerne de handler om mennesker, der ikke kender Gud, og som træffer valg, der er destruktive, og som går imod Guds vilje. Og som sagt, så er der et enkelte lyspunkter. Gideon for eksempel, han har glemt at tro og mod, når han vælger at drage i kamp mod midianitterne med 300 mand, og kun bevæbnet med krukker og fakler. Men det ender alligevel med, at han til sidst, at vreden får overtaget over ham, og han laver et rituelt objekt, som israelitterne begynder at tilbe efter hans død. Ja. Det virker som om, at folk i den antikke verden, de dyrkede de tragiske historier langt mere, end vi gør i dag. Vi er vokset op i Vesten med Hollywood-historier, som altid skal ende forløsende og godt. Men uanset om det er dommerbogen, man læser, eller om det er gamle græske tragedier, det er lang tid siden, jeg er blevet udsat for sådan nogen, så har historier med mennesker, der ødelægger sig selv og dem omkring sig, faktisk en værdi for os, fordi de kan fungere som advarsler. Tragiske historier, de viser, hvordan livet nogle gange kan udfolde sig. Nogle gange så kan de broer, vi brænder, ikke repareres. Og nogle gange så kan de beslutninger, vi træffer, ikke gøres om. Og den her slags historie, den er med til, at vi kan opleve katastrofer igennem litteratur, i stedet for, at vi selv skal udleve dem. Og lige præcis det kan vi bruge dommerbogen til. Se den som et kæmpestort stopskilt, der får dig til at spørge, ligner jeg selv nogle af de her mennesker? Dommerbogen viser helt tydeligt, hvad der kan ske, når man vender Gud ryggen. Her til sidst, der vil jeg gerne komme ind på en lidt mere positiv side af dommerbogen. Som tidligere nævnt, så starter bogen med en slags prolog i kapitel 2, der forklarer den her grundlæggende cyklus med de fem trin. Og den lyder, altså den går, at israelitterne synder mod Gud og vender ryggen. Gud han overlader dem til deres fjender. Israelitterne råber til Gud om hjælp. Gud han kalder en dommer, der frelser dem. Og der kommer en tid med fred, indtil israelitterne igen synder, og så starter cyklusen forfra. Den her cyklus her, den gentages 6 gange i løbet af dommerbogen. Den er faktisk ikke helt ny, fordi allerede i første halvdel af 2. Mosebog, der ser vi nogenlunde samme mønster. Farao, han gør ond mod israelitterne. Israel bliver undertrykt i slaveri. De råber om hjælp. Gud rejser Moses for at frelse den. Og til sidst der kommer folk ind i det lovede land, men derefter så vender de Gud ryggen til, og det går ned ad bakke. I dommerbogen, der oplever hver eneste generation den her cyklus. Og hver dommer, det bliver en slags mini-Moses. De fleste dommere, de kan ikke leve op til Moses' hengivenhed. Men de er svage billeder af ham. Som tidligere nævnt, så gentages det 4 gange i dommerbogens afsluttende kapitler, at på den tid, der var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Det bliver mere og mere tydeligt, at den her moralske korruption i Israel, den kun kan løses på én måde. Israel har brug for en god konge. Israel har brug for en konge, som faktisk ligner Moses, og som ikke bare er et svagt billede af ham, som dommerne var det. Og dermed så tror jeg, vi har fundet frem til dommerbogens sådan store bidrag til fortællingen i det gamle testamente. Hvorfor skal den ind her, og hvad skal vi bruge den til? Efter dommerbogen, der kommer 1. og 2. Samuels bog, som handler om kong Davids fremtiden. Og selvom David på mange måder var en god konge, så viste han sig også både at være utro og uretfærdig. Og således peger dommerbogen i gamle testamente frem mod David, og helt videre til den messianske konge fra Davids slægt. Han sætter ligesom altså, grundlaget for, fundamentet for resten af gamle testamente. Hvorfor skal der en konge til? Fordi det, som Guds folk først og fremmest har brug for, det er ikke en konge, der kan frelse dem fra politiske fjender, men en konge, der kan frelse dem fra dem selv. Og det er den konge, som profeterne Esajas og Ezekiel peger på senere i gamle testamente. Så dommerbogen sår frøene helt tidligt her til et fremtidigt messiansk håb, ved at vise os, hvordan israelitterne de har ramt bunden uden den gode konge, ved at vende sig væk fra Gud. Så dommerbogen, den er der for at forstyrre os. Den burde væk irritere os, væk en irritation hos os, på samme måde som nyheder, man kan høre i dag, om krig, katastrofer og overgreb gør det. Historierne vækker en utålmodighed over for vores menneskelige egoisme og synd, men det vækker samtidig et håb og en længsel mod en fredelig fremtid under en god konge. Og den konge, som israelitterne dengang måtte vente på, han er allerede kommet. Fordi Jesus, vores konge, han gik i døden for at frelse os fra os selv, og han opstod og tændte et håb om en evig fremtid i fællesskab med kongernes konge. Ja, det var det, jeg godt ville dele med jer. Jeg synes selv, at det har været fedt at dykke ned i, hvad dommerbogen også er som helhed, fordi at det at tage helikopterperspektiv på den, fordi det har givet en bedre forståelse for, hvorfor skal man bruge tid på at læse de her gamle testamente i lidt vanvittige beretninger. Men det viser ligesom, hvor meget vi har brug for Gud, og som vores konge og frelser. Ja, jeg beder lige. Jesus, tak, at du er vores konge. Tak, at du er uendelig tålmodig og nådig imod os. Tak, at uanset hvor mange gange vi vender ryggen, så sender du hjælp, og om ikke andet så hjælp, når du engang kommer igen i skyerne som dommer. Jeg beder dig om, at vi alle må være reddet den dag og tilhøre dig, far. Jeg beder dig om, at vi alle må mødes hjemme på den nye år hos dig. Amen.